Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku Đorđe Đorđević, menadžer projekta Telenor Smart City Challenge Srbija 2016. godine. Čekamo da svakog trenutka stigne u naš studio. Najavili smo vam i članove pobedničkih timova, no oni su nažalost morali da otkažu na našu žalost, a na njihovu sreću jer će imati prezentaciju koja je upravo sada počela svojih radova. Očekujemo ih narednog utorka pa ćemo pričati sa njima, svojim mladim programerima, o njihovom radu i o uspehu na ovom takmičenju koje je bilo posvećeno pametnim gradovima u regionu. Nakon razgovora sa Đorđem Đorđevićem, negde oko 9 sati i 30 minuta u studiju Radio Beograda 2, priključit će nam se profesorka doktorka Irini Reljen, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije i zamenik predsednika pregovaračke grupe za informacijono društvo i medije. Povod za naš razgovor je sastanak radne grupe za poglavlje 10, poglavlje, kao što smo rekli, koje je posvećeno informacijonom društvu i medijima. Pričat ćemo o pripremi za izradu pregovaračke platforme za poglavlje 10. Pričat ćemo o tome o čemu je bilo reči na ovom sastanku, šta je bilo sporno, šta su planovi, o zaključcima radne grupe, kao i o zakonu o elektronskim komunikacijama. Javna rasprava, kao što znate, završena je početkom ovog meseca. Ostanite sa nama.
Privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. About Next door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon.
Devet sati i šest minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Meni se u studiju evo upravo priključio Đorđe Đorđević. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, uspeli smo nekako jutarnje gužva, ali evo, uspeli smo da stignemo. Hvala što ste došli. Na početku, ja sam najavila juče da će danas biti sa nama i ovi mladi programeri, pobednici, no to ćemo da odložimo za naredni utorak iz, rekli smo, opravdanih razloga. Vas ću da zamolim na početku, iako smo mi o ovom takmičenju pričali, uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, da čujemo o čemu je reč.
Ovo je takmičenje koje prvi put se organizuje u našoj zemlji i koje traži najbolja rešenja za pametne gradove u Srbiji. Dakle, pametni gradovi, mnogi ljudi ne znaju šta to znači. Pametni gradovi su gradovi koji koriste tehnologiju kako bi život u njima bio efikasniji, zeleniji, zdraviji i održiviji. Dakle, to su sva tehnološka rešenja koja olakšavaju građanima život u velikim gradovima. Znamo da gradske populacije će na nivou celog sveta ubrzano rasti, gradovi će imati sve veću i veću ulogu u savremenom društvu i kako bi gradovi mogli da održe taj priliv, veliki priliv novog broja stanovnika, oni moraju da koriste pametne tehnologije. Dakle, mi želimo sada da u Srbiji uvedemo, da počnemo sa diskusijom o ovoj tematici i zato smo tražili ove godine pametne aplikacije za mobilne telefone. Dakle, sve aplikacije koje mogu da olakšaju život u gradovima u Srbiji, koje targetiraju baš probleme sa kojima se građani u Srbiji suočavaju.
Vi znate, ja se samo izvinjam, sad se vas prekidam. O razvoju informacijonog društva u Srbiji pričat ćemo i sa našom današnjom gošćom, profesorkom Irini Reljin. U jednom trenutku taj razvoj je bio nešto dinamičniji, sada je prema statistikama i podacima i analitičarima nešto usporeniji. Kada nas sluša građanin i kada se zapita i pogleda, da kažem, oko sebe, vidim brojne stvari koje su još uvek neregulisane, nisu na adekvatnom nivou kao u našem okruženju. Trebalo bi možda dodatno objasniti kako ćemo onda uz pomoć novih tehnologija moći sa postojećom infrastrukturom da napravimo nešto što će biti pomak za informacijono društvo u Srbiji.
Pa mi već možemo da vidimo da u Beogradu već postoje primjeri pametnih tehnologija koje se implementiraju. Tako, na primjer, još sigurno ima 6-7 godina od kada su uvedeni senzori za semafore, ako naši vozači mogu, ili upravo sada koji nas slušaju, da vide ispred većine semafora u gradu postoje crni kvadratići na koji kada stane auto, to je senzor koji detektuje da je vozilo tu i onda se semafor brže promeni boju, odnosno postane zeleno u tom pravcu. Dakle, on odmerava koliko ima gužve i na osnovu toga propušta vozila. Dakle, to već postoji u Beogradu. Sada, da li je optimizovano, ja se ne bih složio kao vozač, ali postoje takođe uvedenje pilot projekat pametnog parkinga na Vračaru, gde postoje senzori za parkiranje i već na početku svake ulice možete da vidite koliko ima slobodnih mesta u toj ulici. Neki korak dalje, ono ka čemu mi težimo, jeste da se to i da ti podaci postanu otvoreni i javno dostupni ovako upravo mladim ljudima koji bi mogli na kraju da programiraju nešto i da naprave nešto korisno za to, tako da, na primjer, već od kuće vi možete vidjeti u kojoj ulici ima slobodnih parking mesta, da ne morate da tražite parking mesto kao što sam ja jutro stražim parking mesto.
Bilo bi dobro da možemo i da ga rezervišemo.
Tako
da.
Je.
Evo sada pitanje naredno je, videli smo nagrade su, da kažem, bile primamljive, to su i novčane nagrade namenjene mladima s jedne strane, s druge strane dvonedeljno studijsko putovanje. Pre nego što se predstavimo ta pobednička rješenja, da čujemo kakav je bio odziv, u kojoj meri su se mladi prijavili.
S obzirom da se ovo prvi put organizuje i mi smo primetili da mnogi mladi koji se bave baš informacijalnim tehnologijama nisu mnogo razmišljali u ovom pravcu pametnih gradova. Dakle, imali smo dosta timova koji se nikad ranije nisu bavili ničim sličnim i onda su baš za potrebe ovog takmičenja osmislili neke ideje. Mi se nadamo da će se to naredne godine promeniti, jer jednostavno sada dosta ljudi je čulo za nas i mislimo da će mnogi mladi krenuti da razmišljaju u tom pravcu za naredno izdanje takmičenja. Kao što ste spomenuli, da, imali smo veoma primamljiv novčani fond za pobednike, ali ono što je bilo isto takođe jako značajno jeste da smo mi kroz cijel taj proces koji je trajao 3 meseca finalistima ponudili i edukaciju, odnosno obuke, treninge i mentorstva u ICT Hubu, gde su oni mogli da se upoznaju sa svojim kolegama, ekspertima, ali da nauče nešto više kako da vode svoje startup preduzeće, kako da priđu korisnicima, kako da odrade marketing, kako da nastupe, kako da prodaju svoj proizvod dalje. Ono što je možda i najbitnije jeste da to dvonedeljno studijsko putovanje za prvoplasirani tim u saradnji sa ambasadom Izraela, gde ćemo imati ceo program organizovan na čak 2 nedelje radnog prostora u ICT, u Tel Avivu, u jednom od njihovih hubova, i sastanke sa mnogim izraelskim startupovima, lokalnim predstavnicima. Znamo da je Tel Aviv jedan od najpametnijih gradova na svetu i jako dosta, cela država Izrael ulaže u infrastrukturu, IT sektor i tako dalje. Tako da svakako smatramo da će to biti izuzetno korisno studijsko putovanje. Ono što nam je izuzetno zadovoljstvo, smo mi kao udruženje Beom zajedno sa ambasadom Izraela dogovorili i da povedemo delegaciju grada Beograda sa nama takođe, da se poveže sa predstavnicima opštine Tel Aviv, tako da razmene neke iskustva, nauče nešto novo, a i grad Beograda možda pronađe neke nove investitore.
Evo da kažemo sada i ko su pobednici ovogodišnji, koji timovi su pobedili?
Krenut ću da idemo trećeg mesta. Tako je. Treće mesto osvojila ekipa 2.5 Devs, koja je razvila aplikaciju Veverion, sa jako simpatičnim logom veverice, zato što se bavi pametnom kupovinom. Dakle, to je aplikacija u koju vi unesete koje artikle želite da kupite i na osnovu toga namestite koliko daleko želite da putujete da biste to kupili, koliko prodavnica želite da obiđete. Preko algoritma ona pronalazi, odnosno daje vam 2 ili 3 shopping liste, kaže ovo ćeš kupiti u ovoj prodavnici, ovde je najjeftinije, ovo ćeš u ovoj drugoj. Ako želite da uštedite vreme, onda smanjite broj prodavnica na uštrb cene. Tako da a drugi korak u razvoju te aplikacije biće takozvana uberizacija kupovine, da te shopping liste koje napravite možete podeliti s drugima, pa neko ako je već u prodavnici vidi vašu shopping listu, može kupi za vas uz određenu zaradu sitnu, zavisno od veličine kupovine. Drugo rešenje koje je pobedala izuzetno mlada ekipa, koja nas je sve iznenadila.
Kad kažete izuzetno mlada, koliko mlada?
Da, pričamo o 19 i 20 godina. Oni su nas iznenadili sa jednom aplikacijom za koje niko nije verovao da može da ima šanse da osvoji to mesto, zato što se bave zakazivanjem, odnosno nalaženjem ekipa za mali fudbal. Dakle, ali oni su uspeli na jako lep način da predstave koliko je to značajno za organizaciju gradova. Dakle, postoji cela jedna zajednica rekreativnih sportista koja se bavi aktivno ili malim fudbalom ili drugim sportovima, i oni dosta vremena potroše, ali novce i resurse i goriva da pronađu pravi teren da pronađu suparničku ekipu ili da čak sastave svoju ekipu. Tako da kroz ovo njihovo rešenje oni lako mogu doći do suparničke ekipe sa kojom će igrati mali fudbal, da rezervišu termin, da pronađu koji je njima najbliži teren za koji možda nisu ni znali da postoje u njihovom komšiluku, tako da štedi isto i vreme i novac, a opet stvara neku novu mini zajednicu rekreativnih sportista i promoviše zdrav život. I na prvom mestu je sjajna ekipa Solagro, koja već 3 godine razvija prese za reciklažu konzervi i pet ambalaže i sada su za potrebe ovog našeg takmičenja te presi opametili, odnosno povezali su ih sa aplikacijom za pametne telefone i ta aplikacija sada pokazuje lokaciju tih presa. One su već postavljene ovde, a već postoji i u mnogim zemljama, na primjer u Irskoj, Austriji i Crnoj Gori. Postavljaju se po festivalima i sada dakle, ta aplikacija pokazuje gde je najbliža presa, ali također nagrađuje svakoga ko reciklira u toj presi, dobije se određeni kod koji se unese u mobilni telefon i onda posle se dobije određeni poeni koje korisnik može da zameni sa nekim nagradama, popustima itd. Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration, but in a minute all the pain will stop.
Sati 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama ovoga jutra Đorđe Đorđević, menadžer projekta Smart City Challenge Srbija 2016. godine. Pričali smo o tome, Đorđe, ko su nagrađeni, pa daćemo njima priliku da detaljnije objasne na koji način su pripremili ova rešenja, zašto upravo ova rešenja, šta dalje očekuju, ali možda bi bilo zanimljivo da kažemo da ih očekuje, da kažemo, još dosta posla.
Tako je, oni tek sada zapravo počinje prava, oni su za sada napravili prototip aplikacija, tek sada ulaze u ozbiljni posao, dakle oni će sada ući, sva tri pobjednička tima ulaze u partnerski odnos sa kompanijom Telenor, gde će imati ozbiljan zadatak da svoje aplikacije pripreme za tržište. Dakle, oni će imati priliku posle te aplikacije da lansiraju kroz online platforme i imaće pristup velikom broju korisnika ovog operatera. Dakle, sada kreće mnogo ozbiljniji posao, već radimo sa njihovim internet security team, privacy team, dakle imamo tu neke stvari koje moramo da sredimo što se tiče privatnosti, bezbednosti i tako dalje, nešto na što se ne obraća pažnja kada se pravi prototip, tako da ima tu još puno posla da se završi. Oni sada svi dobijaju i 3 meseca radnog prostora u ICT Hubu, tako da mogu dosta konkretnije da se posvete ovome i to je naša želja. Oni su u obavezi da osnuju svoja preduzeća, odnosno svoj startup, sva tri tima odvojeno, tako da kao rezultat ovog takmičenja mi ćemo imati 3 nove mlade kompanije koje vode mladi ljudi. I na to smo izuzetno ponosni zato što je jedan od ciljeva bio upravo podržavanje preduzetništva u IT-u.
Udruženje Beom, iz koga vi dolazite, je udruženje koje se pa pre svega bavi promocijom i pružanjem neformalnog obrazovanja.
Tako je, i promovisanje preduzetništva. Dakle, ono sa čim smo mi počeli još kao studenti jeste bila simulacija, studentska simulacija Europske unije, koja je sada za ovih 6 godina postala najveća simulacija Europske unije na celom svetu. Dakle, imamo ljudi iz preko 50 zemalja koji dolaze u Srbiju, koja nije članica Europske unije, da uče o Europskoj uniji. To se svake godine održava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nakon toga krenuli smo da povezujemo...
Samo možda ja se izvinjam što vas prekidam, neki detalj više o tome kako to izgleda za naše slušalce koji nisu nikada bili, možda bi želeli da dođu.
Da. To je veoma interaktivna konferencija gde svako od učesnika dobije ulogu, tačno definisanu ulogu i materijal da se pripremi. Dakle, tu učesnici mogu biti poslanici u Europskom parlamentu, mogu biti ministri u savetu ministara ili mogu biti čak šefovi država vlada u Europskom savetu. S druge strane, imamo i ulogu sudija i advokata u Europskom sudu pravde, lobisti, novinari. Tako da svako ima ulogu, to nije još jedna dosadna konferencija gde neko govori, drugi zapisuju ex katedra, ne, nego svako ima aktivnu ulogu koju mora da ispred do samog kraja imamo intenzivne žustre rasprave o pravim zakonskim predlozima. I često diskutujemo baš o digitalnim tehnologijama.
I to je upravo, nije igra, nije igrica, nego je stvarnost u offline svetu.
Mnogi svetski univerziteti su priznali taj metod simulacija kao zaista regularan metod i čak uključuju regularan kurikulum svojih aktivnosti i simulacije, zato što to je jednostavno najbolji način da se teorija predstavi u praksi. Pa čak i moj matični fakultet političkih nauka redovno ima simulacije britanskog parlamenta ili američkog senata.
Ja sam vas prekinula, pomenuli ste i druge aktivnosti izuzev simulacije.
Nakon simulacije krenuli smo da povezujemo mlade preduzetnike koji se bave proizvodnjom hrane u Srbiji sa partnerima, potencijalnim partnerima u inostranstvu, tako da smo organizovali krajem septembra ove godine prvi sajam srpske hrane i pića u Briselu, gde smo imali 7 mladih preduzetnika koji su skoro pokrenuli svoje poslove i koji su otišli u Brisel da predstave to i mušterijama i potencijalnim partnerima. Mi smo ih takođe odveli i u evropske institucije gde su naučili nešto više o uvoznim procedurama, pristupu evropskim fondovima, ali ono što je možda najbitnije, kako da svoj proizvod što bolje prodaju na tržištu zapadne Evrope, odnosno kako da priđu potencijalnoj mušteriji koji ima drugačije prohteve nego prosječna mušterija u Srbiji.
Kako je bilo interesovanje za ovu srpsku kuhinju?
Interesovanje očekivanje bilo veliko, dosta medija pisalo baš o tome. Mi smo imali jedan Facebook event, događaj preko koga smo pozivali goste iz Brisela da nam se priključe. Ta prostorija koju smo iznajmili mogla primiti 200 ljudi, mi smo imali interesovanje od preko 150.000. Tako smo morali da ograničimo broj ulaznica. Mi smo delali besplatne ulaznice koje su planule u roku od 8 minuta, pa smo morali da otvaramo neke dodatne termine. Svakako imali smo jako dosta pozitivnih komentara i dosta ljudi nam je tražilo da to ponovo organizujemo u nekom većem objektu i svakako ćemo to i uraditi. Tako da planiramo i dalje time da se bavimo. Svakako spremamo i naravno izdanje Smart City Challenge-a za narednu godinu, koje će biti dosta zahtevnije po pitanju konkursa, zato što ćemo tražiti hardverska rešenja. Dakle, želimo rešenja koje će imati dosta veći uticaj na život u gradovima u Srbiji, i svakako kroz svaki naš projekat i dalje nastavljamo da provlačimo tu nit neformalne edukacije, neformalnog obrazovanja, da li je to kroz praktičnu primjenu teorije kao što je u slučaju simulacije Ruske unije ili kroz povezivanje sa ekspertima kao što je to slučaj bio na sajmu u Briselu, ili kroz intenzivne treninge i obuke i mentorstva kao što je slučaj sa Smart City Challenge.
9:25, sa nama je ovoga jutra bio Đorđe Đorđević, menadžer projekta Telenor Smart City Challenge Srbija 2016. godine iz udruženja Beom. Pričali smo o takmičenju u domenu pametnih gradova u regionu, ali i o primjeni novih tehnologija u obrazovanju. Đorđe, hvala lepo što ste došli, bili sa nama. Ja se nadam sljedećeg utorka sa studentima, odnosno sa mladim programerima. Hvala još jednom. 9:29. Upravo smo ispratili Đorđa Đorđevića, a u studiju nam se Radio Beograda 2 pridružila profesorka doktorka Irini Reljin, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije i zamenik predsjednika pregovaračke grupe za informacijono društvo i medije. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, valje vas našla.
Evo, ja sam na početku najavila šta će biti tema našeg današnjeg razgovora. Krajem prošle sedmice je održan sastanak radne grupe za poglavlje 10. Poglavlje 10 je poglavlje koje se tiče informacionog društva i medija. Možda samo nekoliko rečenica kratko, mada smo mi govorili o ovoj temi, da samo ukažemo na to šta je zapravo u okviru ovog poglavlja, ono što je najvažnije, pa onda da pređemo na razgovor o sastanku.
Pa ja moram samo da kažem da u suštini u ovom poglavlju najvažnije su elektronske komunikacije, zapravo tehnički deo. Ja bih rekla, kada smo bili na bilateralnom screeningu, da je otprilike 2/3 bilo tehničko, ali jedan deo se odnosi na informacijono društvo, što znači na IT tehnologije, i jedan deo na medije. Obzirom da su mediji svuda veoma interesantni, onda nekako svi daju primat tom delu našeg poglavlja. To su zapravo tri dela. Mi smo imali sastanak koji je bio posvećen tim trima oblastima i moram da kažem da ono što su novine u oblasti elektronskih komunikacija jeste da smo mi otprilike završili Zakon o elektronskim komunikacijama, prošla je javna rasprava. Mi sad unosimo neke izmene u skladu sa primetbama, odnosno predlozima koje smo dobili od naših ili operatora ili od drugih učesnika u oblasti telekomunikacija, i on će, pretpostavljamo, sad ići svojim tokom ka vladi, a zatim ka skupštini na usvajanje. Što se tiče informacionog društva, u ovoj oblasti su doneta dva zakona. Jedna strategija odnosi se na informacionu bezbednost, prvi zakon. Zatim se drugi zakon, zapravo on je već upućen na vladu, biće usvojen, nadamo se, uskoro u Skupštini. Taj deo se odnosi na elektronski dokument i na usluge od poverenja, što je također veoma značajno. I tim zakonima je praktično najvažniji deo koji se odnosi na IT tehnologije, znači i bezbednost i, da kažemo, usluge o poverenju, elektronski dokument, elektronski potpis, to je sad objedinjeno u jednom zakonu, u ovom drugom, i mislimo da je to postavka čitave oblasti. Kasnije će se davati i donositi, već sad u stvari su neka podzakonska akta doneta, ali u svakom slučaju toga će biti mnogo više u skoroj budućnosti. Također doneta strategija IT tehnologije, znači IT tehnologijama, razvijanju u ovoj industriji, i ono što se sprema, to je strategija za cyber bezbednost, znači također je to jedna od važnih postavki kojom se bavi, između ostalog, naše ministarstvo, zapravo rekla bih prevashodno naše ministarstvo. Kada govorimo o medijima, ti zakoni su, kao što znate, doneti još pre 3 godine, ako se ne varam. I naravno, uvek ima primetbi da li je nešto interesantno, da li nije, da li se nešto umeđu vremenu desilo. Mislim da su oni doneti već sa okvirom 2009, znači oni su u potpunosti, ja mislim, prilagođeni okviru 2009 Evropske unije, tako da oni nisu ni morali nešto značajno da se menje. Na sastanku o kome govorite je bilo dosta reči vezano upravo za medije. Znate, uvek se postavlja pitanje da li je dobro obavljena prodaja nekih medija, da li su svi zakoni adekvatni onim rešenjima koje odgovaraju našoj državi, i tu ima naravno različitih mišljenja. Jedno od važnih pitanja koje se tu postavilo jeste poslovanje novo formiranog operatora elektronskih komunikacija MTS Antena Plus, koga su osnovale dve državne kompanije. Jedno je ETV, emisiona tehnika i veza, a drugi Telekom Srbije. Dakle, to je ćerka kompanija ovih dve velikih firmi, i mislimo da će ona obaviti, nadamo se da će ona obaviti dosta dobar posao u oblasti distribucije medijskih sadržaja. Kao što znate, naši zakoni o elektronskim komunikacijama, koji su doneti još 2010. godine, predviđali su razna tehnička rešenja koja smo mi mogli da sagledamo da će biti neophodno u budućnosti, i mi smo to na sreću sasvim dobro i predvideli. Odnosi se upravo na uvođenje nove digitalne tehnologije. Mislim, moje nekako zapaženje je da mnogi kod nas, pa čak i oni koji se bave i medijima i elektronskim komunikacijama, ipak treba da se priviknu malo na ovo digitalno novo doba, i u tom digitalnom novom dobu, iako znamo šta su postavke toga, ipak nekad postoji neko nerazumevanje i mislimo da je to pratilo priču koja je vezana za MTS antenu. Naime, govori se o pay TV sadržajima. Pay TV je inače nešto što je odomaćeno na svim platformama i u Evropi na svim bukvalno platformama. Kod nas je toga bilo naravno u kabelskoj platformi, ali evo prvi put se javlja nešto što će biti upotrebljeno na platformi koja je vezana za terestrijalno emitovanje. Obzirom da vi u elektronskim komunikacijama uvek težite ka nekoj tehnološkoj neutralnosti, neutralnosti servisa, kod nas je vrlo bitno bilo ta tehnološka neutralnost za koju se zahtevalo davno da bude primenjena. Evo sad je i u ovoj oblasti došlo, prosto stvorila se prilika da to bude upotrebljeno, tako da ćemo imati pay TV i na terestrijalnoj platformi. Naime, kada vi izdate sve dozvole, kada izdate svima koji posjeduju dozvolu za emitovanje koja je dobijena na konkursu koje je naša regulatorna agencija za elektronske medije izdala još, to je tada bilo RRA 2005. godine, pa im je onda dozvola obnovljena, i kada vi svima njima dozvolite da uđu u multiplex, znači u jednom potpuno digitalnom sadržaju, onda se normalno očekuje, to se svuda dešava, bukvalno u svim državama Evrope se to i desilo, zato što mi imamo taj ekonomični pristup multiplexu, svuda se desilo da postoje slobodni prostori, ti slobodni prostori se onda uobičajeno popunjavaju pay TV sadržajima. I mi smo tako i predvideli našim zakonom i pravilnikom, zapravo zakonom smo predvideli pay TV, a pravilnikom o prelasku sa analognog digitalno emitovanje, još tada kad smo ga radili, predvideli smo da taj pay TV sadržaj može da se pojavi na terestrijalnoj platformi, i evo to je prilika da i ovog trenutka krene. Naše zapažanje da je to nešto što će omogućiti razvoj konkurencije, ojačati konkurenciju u ruralnim područjima, jer sada ćete imati mogućnost da u krajnje ruralnim područjima za neke relativno skromne novce, mislim da je 800 dinara ili 900 dinara, ne bih znala tačno da kažem kolika je cena, imati još neke sadržaje koji su nezavisni od ovih koje klasično imate na free-to-air platformi. Tako da evo sad imamo, pored free-to-air, imamo i pay TV, time smo se pridružili državama u okruženju, znači Hrvatska to već ima, ja mislim, nekoliko godina, evropske države odavno to imaju i mislimo da je to tehničko rešenje izuzetno dobro, a evo naša emisiona Tehnika i veze, koja je u ovom trenutku vlasnik multipleksa, ima prilike da to i primeni. Što se tiče novih multipleksa, interesantno je da kažem da smo napomenuli na tom sastanku, a to smo već i ranije govorili, da će verovatno naša regulatorna agencija za elektronske komunikacije, to je RATEL, u trenutku kad oceni ili kad je se neko pojavi, imati priliku da na aukciju, odnosno konkurs, da još jedan multipleks, tako da ako bude zainteresovanih, mi ćemo moći da imamo i četvrti multipleks u našoj državi. Evo, to je što se tiče medija. Naravno, bilo je tu raznih diskusija šta treba uraditi, i smatramo da, pošto je to konvent, to je bio sastanak konventa na kome se raspravljalo o tome, bio je predlog da se za sledeći sastanak obezbedi prisustvo naših regulatornih agencija, tako da imamo sve učesnike u ovom vrlo važnoj oblasti za celu državu.
Naravno, bilo je reči i o aktivnostima nakon pete sednice radne grupe, realizacija preporuka radne grupe takođe, koje je izneo Nikola Marković, koji je koordinator ove radne grupe, i Maja Zarić, predstavnica Ministarstva kulture i informisanja. Ono što je takođe važno, to su ocene Evropske unije u izveštaju o napretku Srbije. Upravo ste vi govorili o ovoj temi.
Pa ja sam bila zadužena kao zamjenik šefa pregovaračke grupe. Mi smo imali sastanak pre, ja mislim, 3 nedelje u Briselu. Na tom sastanku smo naravno odgovarali na neka pitanja koje nam postave. Tu je običajan način rada, znači neka pitanja dobijete unapred. Pitanja su se odnosila upravo na MTS antenu, zatim se odnosilo na kapacitete naših regulatornih agencija i ministarstava i konstatovano je da su oni, kada govorimo o ljudstvu, zaista vrlo skromni. Posebno je, ja bih rekla, to važno u elektronskim komunikacijama i u Ministarstvu kulture, gde zaista već postaje kritična situacija, ali nadamo se da će to u najskorijem periodu biti popunjeno, tako da nekako i taj broj počinjemo da popunjavamo u skladu sa našim potrebama. Što se tiče ocena komisije, ja ne bih rekla da smo imali neke velike probleme, zapravo moje mišljenje da nemamo. Mi običajno dobijemo dosta dobre pohvale, mi smo iznali sadržinu našeg zakona za elektronske komunikacije. U prethodnom periodu mi smo dobili primedbu da treba da se obezbedi veća samostalnost naše regulatorne agencije. Mi smatramo da ćemo otvorenijim pristupom za finansiranje regulatorne agencije, kako smo predvideli u našem nacrtu zakona, da ćemo time upravo to i postići. Zatim tu su neka nova rešenja koja se odnose na buduće, da kažemo, malo više uvođenje servisa koji su namenjeni osobama sa posebnim potrebama, znači sa invaliditetom u suštini, tako da to predstavlja takođe još jednu od dobrih strana ovog zakona. I ono što je najvažnije, što smo mi zapravo hteli da postignemo pre svega, a to je usklađivanje sa okvirom 2009. Tako da smo dobili i pohvale da smo rešenja oko zaštite potrošača recimo dosta dobro odradili. Znači tu se neke stvari uvode. Zakon je promenjen, ja bih rekla, možda 60-70% u odnosu na prethodnu verziju zakona, tako da mi to smatramo novim zakonom. Zaista je dosta toga tu urađeno i nadamo se da će biti uskoro i usvojeno i da će nam omogućiti rad. Ono što je predviđeno tim zakonom jeste registracija prepaid korisnika, što je novina, i to je nekako, kad uzmete šire populacije, dosta interesantno za sve, zato što prosto prepaid je do sada, neki su ga koristili kao najjednostavniji način kontrole troškova, što jeste dobro. Ono što je novo, to je da će se poput mnogih država u Evropi vršiti registracija prepaid korisnika. To smatramo, to su od nas pre svega tražila društva za zaštitu dece. Znamo da su se desili neki nemili događaj i onda je vrlo teško pratiti ta kretanja u takvim situacijama, tako da smo registracijom prepaid korisnika, mislim da smo i to pogodili.
Child. small step I need to take is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God, my tears flow like a child's in need of love. I've cried the tears, so build a fire, light the flame.
Sati 45 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. S nama danas profesorka Irini Reljin, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Pričale smo o sastanku Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, radna grupa 10, informacijno društvo i mediji. Dakle, imala je svoj sastanak, govorilo se o različitim temama koje smo već pomenule. Vi ste rekli da je zakon o elektronskim komunikacijama, kao što znamo, javna rasprava je prošla. Ono što bih ja mogla da dodam kao jedan komentar, to je da je i kad je reč o zakonima i kada je reč o nekim drugim procedurama, veoma važno da se i javnost i eksperti, ali čitava javnost uključe u ove procese i da daju svoj glas i svoj doprinos. Kada je reč o zakonu o elektronskim komunikacijama, samo kratko da kažemo šta je tu novina i šta nas, koji su naredni koraci koji nas očekuju.
Ja bih rekla da smo mi stvarno i za taj zakon imali vrlo široku raspravu, bio je jedan okrugli sto, ali smo sa svim značajnim operatorima imali veliki broj sastanaka i pokušali da uskladimo to. Tako da mislimo da će zaista to biti dobro, nadamo se, dosta je transparentno, pa evo svaku primedbu još uvek primamo dobronamerno, iako je praktično javna rasprava završena. Ono što je novina jeste potpuno usklađivanje sa okvirom 2009, sem u onim stavkama koje se direktno odnose na postojanje članstva, što mi naravno ne možemo u ovom trenutku da obezbedimo, a to su roaming cene unutar Evropske unije, koje mi nažalost ne možemo da primenimo, ali najveća novina je samostalnost regulatorne agencije, zatim bolje rešenja u oblasti zaštite potrošača, bolje rešenja odnosa među operatorima, to su neke novine koje se uvode, fleksibilnost u recimo razmeni spektra kod operatora, to je također novina, i mislimo da mi smo još i predvideli neke nove tipove mreža, kao što će biti softverski definisane mreže i mreže koje su zasnovane na računarstvu u oblaku. Također smo to predvideli skromno i verovatno ćemo još do kraja imati jednu vrlo skromnu definiciju over the top servisa, znači servisa koji idu preko interneta. Mi nećemo nikakva rešenja da dajemo jer ne postoji država u svetu koja te servise rešila, ali ono što smo sigurni jeste da u ovom trenutku u Evropskoj uniji postoji vrlo ozbiljan rad na tome da se ti servisi definišu, dakle to su Viber, ne znam, WhatsApp i šta god već od toga, i da se na neki način tom regulacijom obezbede bolje odnosi između operatora osnovnih mreža, infrastrukture i onih koji daju samo servise. Tako da to je novina koja će se desiti u Evropi. Mi to ne uvodimo jer sigurno ne bi bilo pametno da kao jedna od najsiromašnijih država to prvi uvedemo. Mi ćemo verovatno slediti ono što bude Evropska unija prihvatila umeđu vremenu. Što se tiče naših daljih, da kažemo, aktivnosti, ono što je najvažnije u oblasti elektronskih komunikacija jeste izrada nove strategije. Ta strategija će se zvati strategija novih mreža. Mi ćemo zapravo tu nekoliko vrlo važnih poglavlja imati. Jedno poglavlje će biti posvećeno novim servisima, zatim mrežama koje obezbeđuju internet stvari, gde ćemo praktično o svakoj stvari moći da definišemo ili da dodelimo neku IP adresu i da te kontrole ili neko prikupljanje podataka ili šta god vršimo preko toga, praktično svi to danas u svetu govore o tome i rade već na tome. Mi imamo čak i u našoj državi neke evropske projekte, postoje grupe koje se time bave, i ono što se traži od svih država Evropske unije, a i od nas kao i smo pridruženi član u ovom trenutku, to je da pravimo strategije koje se odnose na internet stvari i najvažnije mrežne tehnologije koje će obezbediti internet stvari. A to će biti mobilna mreža 5G, znači peta generacija. Ono što je nas sve iznenadilo, čak i nas koji smo navikli na vrlo brze promjene u elektronskim komunikacijama i u našoj struci, jeste kojom brzinom ide 5G, tako da mi praktično očekujemo da krajem iduće godine, znači 2017. počnu već da se pojavljuju neki sistemi u Americi. Ja moram da kažem da je Amerika pored digitalne dividende 1 i digitalne dividende 2 prodala i digitalnu dividendu, ja bih je nazvala 3, a to je opseg 600 MHz. Mobilnim operatorima, tako da ja nekako vidim da će taj prostor možda tu baš da se pojavi, a u svakom slučaju u Evropi će se dosta raditi na tim mrežama i mi moramo naravno da budemo učesnici u tim debatama, forumima. Tu će se do kraja naredne godine odlučiti u kom delu spektra, i to nižem delu spektra, će raditi mreža pete generacije. To će biti jedan deo i naše strategije. Tako da su to, ja bih rekla, jedna od važnih poglavlja, znači poglavlja koje je vezano za spektar, za razvoj tih novih mreža, i mislimo da bi time zaokružili naše strateške poslove do 2020. godine.
9:51, ja mislim da sada smo mi ovim zaokružili, evo i naš današnji razgovor. Sa nama je bila profesorka doktorka Irini Reljin, zamenik predsjednika pregovaračke grupe za poglavlje 10 informacijono društvo i mediji, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Verica Gajević, Vesna Tošović. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam lep i radostan dan. You might not look typically nice in that dress, but for me if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss. No one can dismiss, and you're again, I will give it, and your eyes and mine might meet with you. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. But for me